Tislima mill-qalb l-semija kollha ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 inxandru il-programm Therapy Talk. Ninsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-kollega Claire Borch, il-kur-residenti magħna f'kull programm. Program ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, l-ispazju għal-diskussjoni ta' suġġetti differenti li jolqtu il-ħajja tagħna. Diskussjoni attiva ħafna bejni u bejn Claire, żewġ terapisti, illi niddiskutu minn lenti psiko-soċjo-emozjonali u nagħmlu ħafna u nippromovu sens ta' riflessjoni għalikom ukoll is-semmija tagħna anke għall-fatt li tisimgħuna biss ma tarawniex u allura kemm jista' jkun nippruvaw inżommu riflessjoni għaddejja u lilkom tirrelataw magħna ma' dak li nkunu qegħdin ngħidu. Illum kif antiċipajna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, se nkunu qegħdin niddiskutu waħda mid-diżordnijiet ta' saħħa mentali. Minn żmien għal żmien nażlu diżordni ta' personalità, diżordni kundizzjoni ta' saħħa mentali u niddiskutu wkoll għaliex is-saħħa mentali hija importanti ħafna. U dan il-messaġġ ċar nedduh mill-bidu nett. Mhuwiex tabu li nitkellmu fuq suġġetti ta' saħħa mentali, anzi nieħdu inizjattiva biex nitkellmu fuq dawn is-suġġetti. Hemm bżonn ikonna iżjed għarfien, hemm bżonn illi konna iżjed kuxjenza għal dak li jolqot is-saħħa mentali. Illum jien għada tista' tkun int. Jew viċe versa. Jiġifieri jew xi ħadd mill-membri tal-familja tiegħek, jew xi ħadd mill-membri tal-familja tiegħi, jew xi ħadd mill-ħbieb tagħna, jew xi ħadd minn fuq il-post tax-xogħol. U jekk ikonna għarfien u jekk ikonna informazzjoni mqar bażika, nistgħu nagħmlu l-ħajja ta' min ikun għaddej minn diffikultajiet ta' saħħa mentali aktar faċli. Tajjeb, llum se niddiskutu diżordni bipolari, dik li bl-Ingliż insejħula bipolar disorder. Claire, l-ewwel ħaġa nsellimlek.
Grazzi, Carl.
Nirringrazzjak talli għal darba oħra qed terġa' tingħaqad miegħi għal dan il-programm. Aħna nitkellmu bejn programm u ieħor, Claire, isu l-feedback mhux għandi biss jasal imma anke għandek, għaliex naturalment inti ukoll fil-prattika klinika tiltaqa' man-nies bħali inħoss illi dan il-programm qed jagħmel il-ġid. U qed jagħmel il-ġid għaliex qed itella suġġett wara ieħor. Ma jfissirx illi aħna hawnhekk qed nitkellmu minn xi kappell ta' esperti. Imma qed nitkellmu mill-esperjenza tagħna wkoll u x'veru u mill-ekspertiż tagħna minn
daħriċ tagħna wkoll.
Taħriċ tagħna, però fl-istess ħin mill-esperjenza li niġbru minn nies. U minn qed jismana forsi qiegħed fis-skiet fil-kwitt tad-dar jew fil-korrozza waħdu jew weħda, insellimlek u nirringrazzjak tal-li qed tissegwina ikunu qegħdin jirrelataw ma' dak illi nkunu qegħdin ngħidu. Jo jirrelataw miegħu fuq livell personali huma, jew fuq esperjenza personali tagħhom li għandhom ta' ħadd ieħor, ta' xi ħadd mill-familja, xi ħadd mill-ħbieb, kollegi fuq post tax-xogħol, relazzjonijiet differenti hux veru. Claire, is-suġġett tal-lum għalfatt illi huwa forsi daqsxejn diffiċli għal ħafna nies illi jgħidulek imma mamma mia m'għadix inhi din id-diżordni bipolari x'tfisser. Ma rridx nitlifkom ibqgħu hemm. Ħa nibda bi-storja qasira. Tajjeb, u awtomatikament se nifhmu x'inhi din il-kundizzjoni. Ovvjament se niddiskutu mbagħad dak li joħroġ mill-istorja. Kollega fuq il-post tax-xogħol xi kultant jaġixxi b'mod stramp. Mumenti isu jkun festasi, jitkellem ma jaqafx fuq suġġetti differenti, f'mumenti anke jinstema veru ambizzjuż bil-pjani illi jibda jgħid illi għandu għall-futur. Mumenti oħra ġieli b'differenza ta' ftiġranet biss. Ikun veru kwiet ma jkellem lil-ħadd u bil-kemm ilesti xogħlu fil-ħin. Darba morna niklu. Konna l-kollegi tax-xogħol. Ikla tax-xogħol. U għax ma l-ikel ma ġiex fil-ħin, kif wasal Is-servjent bil-platt, dan qabad il-platt, u xieħtu fl-art. Ħadna xokk. Aħna l-kollegi tiegħu ix-xukjati konna. L-imġiba tiegħu bdiet tiġi imprevedibbli. U bdiet taffettwa r-relazzjoni mal-kollegi, magħna, ma' xulxejn. Bdiet taffettwa wkoll ix-xogħol tiegħu u x-xogħol tagħna. Sakemm ġie mitlub jirriżenja. Dik kienet l-istorja li bdejna biha matul dan il-programm. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, is-suġġett li qed nintroduċu huwa d-diżordni bipolari. Li hija diżordni ta' saħħa mentali li tikkaġuna bidliet severi u barra minn normal fil-burdata tal-persuna. Isu forsi issa Claire anka mill-esperjenza tiegħek fil-kamp ta' saħħa mentali, isu ġili jiena sibta referuta bħala manic depression ukoll minħabba episodji ta' mania u minħabba episodji ta' depressjoni li jitlu fis-seħħ b'ħeffa ġili f'diversi drabi fiftit jiem. Isu persuna bipolari b'din il-kundizzjoni meta tkun severa fis-severità tal-kundizzjoni tista' tiżviluppa sintomi psikotiċi bħal l-allucinazzjonijiet u delużjonijiet u tista' tasal anke għal ħsibijiet negattivi fuq il-ħajja tagħha. U din il-kundizzjoni tista' żomm mill-abbiltà ta' persuna li tiffunzjona fil-ġurnata tagħha ta' kuljum. Tista' żomma wkoll milli żomm relazzjoni b'mod tajjeb ma' ħadd ieħor. Claire, poġġej ċenarju jien, isu ta' kollega fuq il-post tax-xogħol li beda jaġixxi b'mod stramp. Qed nitkellmu fuq minn għandu il-kundizzjoni bipolari, diżordni bipolari. Kemm huwa realistiku illi ngħidu li persuna b'din id-diżordni mument tkun festasi, mument tibda titkellem isu kważi kważi taħta fil-kliem u ma tiqafx fuq suġġetti differenti. F'mumenti oħra, ġieli anke f'qasir ħin, taqa' fil-muta, tkun kwieta.
Jiena u nisimgħa Karl qed naħseb fuq kemm hu diffiċli li anka forsi nispjegaw din il-kundizzjoni għax kemm kulħadd huwa differenti kif dejjem ngħidu. U forsi li nistgħu nispjegaw aħna huwa daqsxejn dak li ngħidulu textbook definition. Isu x'insibu fil-kotba tal-psikoloġija u l-psikjatrija, imma nistgħu nagħtu eżempji differenti ovvjament ta' persuni li jesperjenzaw din il-kundizzjoni b'modijiet differenti. Ma aħna nitkellmu fuq dak li hu tipiku li forsi nistgħu naraw jew nisimgħu meta persuna tkun qed bagħti minn din il-kundizzjoni. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-bipolar disorder avolja forsi ma nismawx ħafna fuqha u jista' jkun li ma nifhmuhiex daqs kundizzjonijiet oħra ta' saħħa mentali. Hija xorta waħda kundizzjoni ta' saħħa mentali bħal huma dawk l-iktar komuni, bħal l-ansjetà forsi, bħal depressjoni, bħal minibati b'ċertu ossessjonijiet. Jiġifieri hija kundizzjoni li aħna nistgħu nittrattawha. Tajjeb, ġifieri mhijiex xi ħaġa li għandha tkun ta' kundanna li inti tirċievi din id-dijanjosi jew din il-label, din it-tikketta li tibdillek ħajtek ta' taħt fuq darba l-dejjem u ma tistax tirkupra minna. Ma rridx laqqas ma nagħtix valur għal kemm diffiċli u kemm tista' tkun anke xi ħaġa li toħloq biża meta xi ħadd jesperjenza din il-kundizzjoni jew anke jiena ta' dijanjosi u anke n-nies tal-madwar dik il-persuna, però fl-istess ħin nixtieq nagħti kelma ta' kuraġġ iltqajt jiena b'mod personali fil-professjoni tiegħi ma' ħafna persuni li jbagħtu b'din il-kundizzjoni imma li biż-żmien jirnexxielhom isibu metodi ta' kif jgħixu l-ħajja tagħhom. Mhux qed ngħidu li neċessarjament tkun faċli, ovvjament il-ħajja fil-verità hija faċli għal ħadd, kulħadd għandu d-diffikultajiet tiegħu, però bajnuna professjonali iva wieħed jista' ikollu iktar għarfien dwar din il-kundizzjoni u jkun jaf iżjed kif jista' jgħix ħajtu b'din il-kundizzjoni imma xorta waħda li jgħix ħajja ta' kwalità tajba u dik l-iktar ħaġa li aħna dejjem naraw u nfittxu li persuna tkun qed tgħix ħajja ta' kwalità tajba sa mhijiex ħajja perfetta, ma teżistix ħajja perfetta imma li tkun ta' kwalità tajba. U din tista' tiġi bit-terapija, tista' tiġi forsi anke jkun hemm min ikollu bżonn mediċina, hemm metodi differenti. Jekk ikollna anke naqbdu mal-isem ta' din il-kundizzjoni bipolar, xi tfisser jekk narawha bl-Ingliż? Mela bi tirrappreżenta tnejn, żewġ faċċati.
Duali.
Ekku, ekku. U meta nitkellmu fuq polar polarities, l-istess ħaġa, so aħna meta nitkellmu anka fuq spektrum, ngħidu li hemm tarf u tarf ieħor, isu one polar and the other side, the polar opposite bl-Ingliż. So ġifieri qed ngħidu li hemm isu punti differenti, naħa u oħra. U li jiġri f'din il-kundizzjoni huwa li persuna tesperjenza dawn iż-żewġ naħat isu realtajiet differenti. Mela għandna fuq naħa waħda hija il-mania u għalhekk ġieli il-kundizzjoni infatti insejħula manic depressive disorder. Mela għandna il-mania. Il-mania hija esperjenza fejn persuna tħoss li jkollha ħafna enerġija, ħafna drabi tkun daqsxejn anke impulsiva aw min ħossu kreattiv ukoll meta jkun għaddej minn episodju ta' mania. U li dak li jkun kważi jħossu invincible ġieli li isu li xejn ma jista' jiġrilu ħażin. Issa biex ma nitfixklux għax din hija xi ħaġa komuni ħafna mania ma jfissirx ferħ jew kuntentizza, imma hija din is-serġ isu ta' enerġija li persuna tħossa li tista' tagħmel ħafna affarijiet aw min anke jkollu problema kbira biex jorqod, tant ikollu enerġija li ma jkunx jista' jorqod. U meta ħadd ikun għaddej minn manic episode, wieħed irid joqgħod attent għax ċertu deċiżjonijiet jafu jkunu perikolużi, ġifieri dak li jkun iktar lest liħu r-riski meta jkun għaddej minn manic episode. Issa ovvjament nerġa' nfakkar hawnhekk qed nitkellmu fuq isu d-definizzjoni in ġenerali ħanajtek ta' mania, għax ovvjament mhux kulħadd jesperjenza dawn l-affarijiet eżatt b'dan il-mod. Imbagħad in-naħa l-oħra fil-polar naħa l-oħra għandna id-depressive element, jiġifieri din ħafna persuni huma komuni magħha xin id-depressjoni li inti tgħaddi minn ġranet jew ġimgħat fejn inti ma tkunx kapaċi tagħmel l-affarijiet li s-soltu tagħmel iktar b'mod komuni, regolari, fej ikun hemm anke ħsibijiet tqal, emozzjonijiet ta' dwejja, anke forsi ta' biża, ta' falliment, hopelessness u helplessness. U l-persuna li dbagħti minn din il-kundizzjoni ħadd esperjenza dawn iż-żewġ realtajiet. Issa u min forsi jgħidilna Karl mhux kulħadd jesperjenza momenti tajbin u oħrajn forsi ħżiena, imma din mhix sempliċiment qisu xi ħsieb jew burdata li inti tesperjenza ftit u tmur u tgħaddi, imma u min jesperjenza daw l-affarijiet għal ġranet, għal ġimgħat. U jħossu dak li jkun iħossu li qisu ikun persuna oħra. Sawnek biex ma nitfixklux mhux qed ngħidu li persuna sa jkollha multiple personalities biex ma nitfixklux. Imma tinduna u tkun taf li eżempju għaddit minn episodju ta' mania, jiġifieri wara li għaddi dak l-episodju dik il-fażi, il-persuna tinduna li forsi għamlet deċiżjonijiet li kienu ħarid, jiġifieri li kienu impulsiv. sportivi ta' malajr.
Maġlinux.
Ekku. U ovvjament mbagħad meta l-persuna t-esperjenza id-depressjoni, hemmhekk il-persuna ħatħossa bla enerġija kważi l-oppost ġifieri. So din hija il-kundizzjoni, issa hemm tipi differenti ta' il-kundizzjoni, forsi Karl kemm insemmuhom mhux bil-fors biex nitlu fihom imma l-minu interessat. Il-bipolar disorder 1, bipolar disorder 2, rapid cycling, ġifieri hemm tipi differenti, hemm semmu l-hypomania, per eżempju li hija meta inti tesperjenza mania, imma inqas intensiva. Iġviri hemm tipi differenti, imbagħad wieħed dak li jkun ikun jista' jara aktar issu x'xifit jagħha mal-esperjenza tiegħu jew ta' persuna li jkun jaf li għaddejja minnha.
Ekku, Claire, isu referejt inti wkoll għall-element ta' sintomatika ta' din id-diżordni u forsi anka biex inkunu strutturati. Biex nagħtu taħriġ il-min qed isegwina biex ikun jista' jaraf u jsir professjonist fiha. Imma biex ikonna l-arfien bażiku ta' sintomi b'mod strutturat u ħafif ta' kif narfu persuna li jista' jagħti l-każ li jkollha minn din it-tip ta' diżordni. Bittama illi inresqu lill-persuna eqreb ta' xi forma ta' għajnuna professjonali. Qabel ma nidħlu fis-sintomi, Claire, forsi din tajjeb li nispjegawha. Kemm jista' jgħix ħajja normali bniedem li jkollu diżordni simili?
Jista, blajnuna.
Imma għax hemm min illi jaħseb li ma tistax għax m'intix normali.
Ekku, din il-kelma kif dejjem ngħidu wkoll Karlu, forsi nara klixxe bajna u ħensa. Imma inħobbu nirrepetuha għax hija importanti iktar kemm nirrepetu iktar forsi nifhmu iktar naċċettawha. X'inhu n-normali hu, jiġifieri veru li hemm affarijiet li nikkunsidrawhom bħal affarijiet tan-norma u nfatti dawn il-kundizzjonijiet joħorġu minn hemm. Jisu li ninnutaw li persuna forse ma tkunx qed tesperjenza dak li insejħulu in-norma. Biss però, anka f'daw il-kundizzjonijiet, kulħadd jesperjenzhom b'mod differenti, ġifiri il-maġġoranza ġifiri tas-sintomi jkunu simili, imma l-esperjenza tkun differenti, esperjenza personali. Imma iva ħafna persuni b'din il-kundizzjoni jgħixu ħajja ta' kwalità tajba imma blajnuna u bis-support. Speċjalment meta l-kundizzjoni jew is-sintomi jkunu naqra severi jew speċjalment meta persuna tkun għadha qed titgħallem dwar nifisha. Forsi tajb li ngħidu wkoll Karl ħafna drabi problemi ta' saħħa mentali jibdew fleta li aħna nkunu qed niskopru lil nfusna wkoll u niffurmaw l-identità u l-ħajja tagħna ġbir ħafna drabi. Fl-adolexxenza u isu l-ewwel ftit snin ħanajtek isu tal-ħajja adulta tagħna li nibdew nesperjenza u daw il-kundizzjonijiet. Iġviri isu qed ngħidu jekk inti tkun pereżempju fi 20s, li nafu 20s huma età fejn inti tkun qed tiskopri lilek innifsek il-ħadd ieħor, tipprovi forsi ikollok direzzjoni lejn xogħol jew hobbies jew relazzjonijiet u hemmhekk ħafna drabi fejn dawn il-kundizzjonijiet jibdew jiġu esperjenzati. Allura diġà inti fil-ħajja tiegħek tkun għaddej minn fażi mhux faċli fejn inti qed tibda b'ċertu responsabiltajiet, tifhem inti minn inti fil-kuntest anke ta' gruppi soċjali. Allura mbagħad meta nibdew naraw daw is-sintomi jew nesperjenzaw daw il-kundizzjonijiet. Ovvjament iktar u iktar forsi tista' toħloq biża' jew konfużjoni. U għalhekk importanti mbagħad li wieħed jiċċekkja li jitkellem u anke li jieħu trattament li jkun hemm bżonn skont il-parir li jingħata mingħand il-professjonisti.
Ekku, Kler, u li ġibna biex nħarsu ftit ukoll lejn is-sintomi kif għedna, ma tajjeb li wassanni dak il-messaġġ li nistgħu ngħixu bħajja normali. U għalhekk importanti li nersqu għal support, nersqu għal għajnuna professjonali, professjonisti li jaħdmu flimkien dejjem ngħidu din kemm hija importanti. Lill-professjonisti jaħdmu flimkien għaliex fil-verità kif turina wkoll ir-riċerka. Il-mediċina hija importanti, però mhux il-mediċina biss. Manka it-terapija nifisha, kemm hija importanti, ma mhux weħda biss.
Bla dubju.
U allura isu meta qed nitkellmu fuq id-diżordi bipolari, għandna kif diġà anke semmejt inti, Claire, persuna illi taġixxi impulsivament. Taġixxi minar ma taħseb. B'mod impulsiv, dak li nifhmu meta ngħidu b'mod impulsiv. Bla ħsieb. Tiddeċiedi minar sens ta' ġudizzju propju, minar evalwazzjoni, minar ma tqis x'sta jiġri, minar ma tqis il-konsegwenzi, u tieħu riskji li s-soltu ma tieħux. Din hija isha il-fażi tal-menja, il-fażi tal-menja. Su tinjora jew lanqas biss taħseb fil-konsegwenzi negattivi ta' dawn l-azzjonijiet imprevedibbli li ma kienx qed tippjana tagħmilhom imma ġew b'mod impulsiv dak il-klinċ u mpum. Din hija l-fażi tal-manija. U allura isu forsi f'din il-fażi irridu nsemmu isu dawk il-beliefs li mhumiex realistiċi fl-abbiltajiet tal-persuna. In-nuqqas ta' abilità li wieħed jikkontrolla l-azzjonijiet impulsivi tiegħu u forsi dik l-imġieba riskjuża li jkun qed jieħu minn armaj kejjel ir-riskju. Dawn huma sintomi. Ħsibijiet lill-persuna ma tkunx qed tikkontrolla jkunu għaddejn il-ħin kollu mill-moħħ tal-persuna. Diffikultà biex il-persuna tiffoka, biex il-persuna tikkonċentra, kważi jaqas tkun fistat tajjeb biex tagħmel l-attivitajiet li normalment tagħmel fil-ħajja ta' kuljum. Sentiment ta' frustrazzjoni u irritabilità f'ħinijiet differenti tal-ġurnata. Semmejnija wkoll qabel. Faċilità ta' diskors maġel li kważi qas il-persuna nifisha ma tkun qed tlaħħaq mal-klim li qed tippronunzja, li qed tivverbalizza, taqbeż minn idea għall-oħra mingħajr koerenza fil-ħsieb. Sintomu ieħor li l-persuna tkun qed titlef ukoll mis-sens tar-realtà. Li wkoll jista' jkun il-kaġun ta' psikożi, ta' alluċinazzjonijiet, ġifier meta persuna tara jew tisma' il-ħna li fil-verità ma jkunux qegħdin hemm. Sintom ieħor huwa is-sens ta' stima li f'daqqa waħda jitla' mas-sema. Li persuna tħoss li għandha sens ta' stima eċċezzjonali jew inkella twemmin li mhux realistiku fl-abbiltajiet u l-kapaċitajiet tal-persuna stess. U forsi anke l-OCD, l-obsessive compulsiveness illi jista' jagħti il-każ illi jkun hemm elementi. Isu dawn huma s-sintomi, Claire, ma nafx trid iżżid jew tnaqqas tal-fażi tal-manija. Għax imbagħad hemm il-fażi tad-depressjoni fejn sintomi oħra jiżdiedu. Ċoe jinnaf dwejja intensi u sens ta' disprament, sens ta' tama zero. Hopelessness. Nuqqas ta' interess fl-attivitajiet li soltu l-persuna tkun tieħu pjaċir bihom. Nuqqas ta' enerġija, letarġija, ejja, diffikultà fl-irqata għaw min ma jorqot kważi xejn. Jew inkella jorqot iż-żejjed, l-estremi. Jinbidel l-aptit fejn jidħol l-ikel, ma jkunx hemm ukoll l-abbiltà li persuna tiekol tajjeb, allura ikun hemm drabi fejn ikun hemm telf sinifikanti ta' peace, jew inkella anke jekk ma jkunx għaddejja dieta. Diffikultà biex wieħed jiftakar, diffikultà biex wieħed jagħmel deċiżjonijiet, ħsibijiet anke li wieħed jagħmel ħsara lilu nnifsu, jew anke jieħu ħajtu. Zewċ fażijiet, Claire, il-fażi tal-manija, il-fażi tal-depressjoni.
Forsi tajet najdu li għal-maġġoranza il-fażi tal-depressjoni d-dumizijiet, ġifiri, aħna najdu per eżempju madwar ġimatejn, li huma twal ħafna li xaħt jgħaddi minn fażi tal-depressjoni għal-ġimatejn, imma li hemmhekk imbagħad wieħed jista' jgħid li forsi hemm tul ta' żmien u sintomi biżejjed li tinħareġ dijanjosi. Mbagħad fejtħol il-mejnja naraw li hawn min idhom isu ftit ġranet, hawn min idhom forsi madwar ġimgħa jew inqas. Però mhux bil-fors, jiġifieri hawn min jesperjenza shifts anka fl-istess ġurnata jew fl-istess ġimgħa. Però isu iktar komuni li jinti tgħaddi minn fażi ta' montaġranet kif kont qed ngħid l-ewwel u li d-depressjoni ddum għaxejn iktar bħala fażi. Tep li ngħidu wkoll li ż-żewġ fażijiet jistgħu iħallu feeling ta' exhaustion li dak li jkun ikun eżawst minn dik ix-shift kbira u anka l-enerġija tiela nieżel tinbidel il-ħsibijiet anka għax imbagħad ikun hawn min ukoll jgħaddi minn ġranet li jkunu komuni stabbli normali ħanajtek. Allura inti imbagħad tibda tifhem jew tirrealizza. Jiġifieri mhux kulħadd jesperjenza bl-istess mod, hawn min ma jkollux din l-intensità laqqas ta' sintomi. Imbagħad hemm pereżempju meta nitkellmu fuq ir-rapid cycling qed ngħidu li dak li jkun jgħaddi minn ammont ta' daw iċ-ċikli f'sena. Ġifieri qed ngħidu anke aktar minn erba' pereżempju sitta. Jiddependi l-persuna. Però ma jfissirx ġifieri li xi ħadd li għandu l-bipolar disorder inħin kollu jesperjenza daw is-cycles, daw is-shift. U ħafna drabi isu wara li xi ħadd jgħaddi minn mill-episodju ta' mejnja mbagħad tiġi l-fażi tad-depressjoni. Imma nerġa' ngħid, ovvjament kulħadd huwa differenti ma dan huwa forsi l-iktar li naraw bħala komuni jew li naqraw fuqu. Imma kulħadd jista' esperjenza b'mod differenti. Saqal ċertu persuni jagħmlu ammont ta' xhur li jkunu stabbli. Overall, mbagħad tiġi din is-cycle. Ġifieri ma jfissirx li xi ħadd bil-bipolar disorder jesperjenza mania jew depression bil-fors inħin kollu alla ħares ikun hekk għax ovvjament hija kif qed ngħidu exhausting. Apparti li ġġib ħafna biża wkoll. Biża ta' inti x'tista' tagħmel f'dawk il-fażijiet, biża għas-saħħa ta' dak li jkunu għax ovvjament kemm saħħtek fiżikament u mentalment tbagħti meta inti tgħaddi minn daw il-fażijiet. Xi ħaġa oħra wkoll li forsi nixtieq insemmi Karl hija li hawn min jitfixkel ukoll il-bipolar disorder mal-borderline personality disorder li mhumiex l-istess, però għandhom features simili ħafna. Ma mhumiex l-istess in-natura taħħa għalkemm hemm is-similaritajiet hija differenti għax ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-borderline personality disorder qed nitkellmu fuq kundizzjoni li għandha x'taqsam ma' attachment ma' relazzjonijiet, ma' feelings of being rejected, jew wanting to reject others li jisu tħoss li ikun hemm instabilità fir-relazzjonijiet. Ovvjament mhux is-suġġett tal-lum imma ġifieri huma differenti. Però ġieli ikun hawn min jiena tad-dijanjosi ta' tnejn. Fis-saħħa mentali nitkellmu fuq comorbidity ngħidula, jiġifieri li inti jista' jkun li dbagħt iktar minn kundizzjoni waħda u allura qisu tingħata aktar minn dijanjosi waħda.
Ekku Kler, forsi nżid xi ħaġa żgħira ħafna għal dak li għedna diġà, illi jekk qed nitkellmu fuq id-diżorni bipolari fuq il-bipolar, u semmejna qisu l-bdil rapidu u kbir fil-burdata. Però hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu sempliċement fuq bdil ta' burdati, għax bdil ta' burdati jesperjenza kulħadd.
Eżatt, mhux just mood swing.
Eżattament. U għax semmejna l-aspett ta' anka ta' manija depressiva u issu hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq depressjoni laqqas.
Le.
Jiġri mhix depressjoni, minkejja li jaf ikun hemm sintomi ta' depressjoni. Mhux veru.
Eżattament.
Kler jien nagħmlu waqfa għal break qasir bħalma nagħmlu f'kull programm, nirringrazzja mill-ewwel lill-tekniku tagħna Redent Abdilla li qed jassistina teknikament. Se nagħmlu waqfa biex nsemmawkom is-song Underdog ta' Alicia Keys.
She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah.
Għattini parti tal-program di kienet Alicia Keys bil-song Underdog, edin issegwu l-program Therapy Talk. fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista, it-tnejn li aħna f'dan il-programm ta' kull ġimgħa kun nhar terba fi tlieta tor nofsinhar, b'repetizzjoni kun nhar ta' sibt f'nofsinhar niddiskutu suġġetti li joltu l-ħajja tagħna. Llum badna suġġett marbut mas-saħħa mentali qed niddiskutu d-diżordni bipolari, su fl-ewwel parti tal-programm spiegajna xini din id-diżordni ta' saħħa mentali edna illi tikkaġuna bidliet severi u barra minn normal fil-burdata tal-persuna ġili riferuta bħala manic depression minħabba episodji ta' manija u depressjoni illi jidħlu fis-seħħ b'ċertu ħeffa ġili anka diversi drabi 50 tiem edna illi persuna b'din id-diżordni meta tkun diżordni severa tista' tiżviluppa wkoll sentimenti psikotiċi anka biħsibijiet negattivi fuq il-ħajja tal-persuna u għedna li wkoll diżordni li tista' żomm lill-persuna mill-abilità li tiffunzjona b'mod tajjeb fil-ġurnata ta' kuljum u fir-relazzjonijiet kemm personali u kemm professjonali lill-persuna iżżomm fil-ġranet ta' kuljum. Edna però fl-istess ħin li din mhix sempliċement mood swing u mlaqqas ma hija depressjoni minkejja li jkun hemm elementi ta' depressjoni fija. Tajjeb, spjegajna fl-ewwel parti tal-programm għall-benefiċċju ta' dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, is-sintomi tal-diżordni bipolari bdejna bil-fazi tal-manija kif il-persuna taġixxi impulsivament tiddeċiedi mingħajr sens ta' ġudizzju propju u evalwazzjoni tieħu riskju anke li soltu ma teħux edna u tinjora anke jew lanqas biss taħseb fil-konsegwenzi negattivi ta' dawk l-azzjonijiet imprevedibbli li tkun qiegħda tagħmel. Għamilna wkoll differenza bejn il-fażi ta' manija u l-fażi ta' depressjoni, depressive phase tal-diżordni nifisha fejn ikun hemm ukoll sentimenti ta' dwejja, disprament, nuqqas ta' tama, nuqqas ta' enerġija, affettwat l-irqat, affettwat l-aptit, l-ikel, affettwat il-konċentrazzjoni, mod ġenerali naturalment. Claire, isu f'din il-tieni parti tal-programm xtaqt li nkomplu niddiskutu fuq dan is-suġġett għaliex huwa suġġett li rridu wkoll inżidu l-għarfin tiegħu, allura biex iżidu l-għarfin rridu nispjegaw, rridu nifhmu. Fl-istess ħin xi trattament hemm għal din id-diżordni u kif ngħinu persuna illi ikolla din id-diżordni. Diġa antiċipajna li persuna b'din id-diżordni tista' tgħix il-ħajja mod normali. Mod normali fi ċirkustanzi. Mhux veru, ġifieri ngħixu magħha id-diżordni u nispjegaw għaliex għax hemm it-trattamenti. Hemm trattamenti differenti. Hemm trattamenti differenti ġifieri mhux biex nażlu wieħed mill-ieħor idealment, imma biex kemm jista' jkun li nistgħu nagħmlu nagħmluh.
Ekku.
Imma isu irrid ngħid li ħafna nuqqas ta' għarfien ta' din id-diżordni iwassal biex ikollok nies li jsofru minnha fit-tul bla ma jkunu ndunaw, bla ma jkunu jafu, bla ma jkunu fiċċew għajnuna dwarhom. U allura għalhekk qegħdin nitkellmu fuq aħna. Ġbir aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin nagħtu lezzjoni biex bniedem issa jista' jibda jaraf. Imma inżidu l-għarfien. U anke aħna għalina nifisna li nkun parti mit-taħriġ tagħna, ma anke aħna meta nitkellmu fuqha dejjem niġu iżjed intonati mal-mod kif niltaqgħu u nirrelataw man-nies.
Hemm tendenza li meta aħna ngħaddu minn żminijiet diffiċli jew fejn ikollna dilemmi jew nkunu ftit konfużi, l-ewwel ħaġa li nagħmlu huwa li nippruvaw waħedna li ovvjament, hija ħaġa tajba. Bispero, mbagħad meta jibda jgħaddi żmien u nibdew ninnutaw illi mhux jirnexxielna jew li l-affarijiet qed jiġu għar, dejjem importanti ħafna li mmorru għall-għajnuna biex nilqawla, kif ngħidu, biex ovvjament aħna kemm jista' jkun ma nħallux li l-affarijiet jiggravaw u jiġu għar. Kif ngħidu dejjem f'kull programm kważi kważi, mhijiex xi ħaġa tal-mistħija li ssaqsi għall-għajnuna, aħna maħniex magħmulin u maħluqin biex ngħixu waħidna u biex inkunu kapaċi nifhmu f'kollox u namlu kollox. Jiġifieri jiena jekk ikolli bżonn immurant nutar jew ikolli bżonn il xi ħadd jagħmilli l-madum, ovvjament mhux ħan nippretendi li ħan nagħmilhom waħdi jekk jiena la jien imħarġa, la ma ninqalax forsi. M'għandix l-arfin. Allura inqabbad dawn il-persuni u l-professjonisti biex jgħinuni u l-istess fejn jidħol is-saħħa mentali. Ġifieri importanti ħafna illi forsi okej nagħmlu żmien nevalwaw li nanfusna nippruvaw imma mbagħad li ma nħallux li l-affarijiet jiggravaw. Issa bħala trattamenti għal bipolar disorder, jekk eżempju nitkellmu fuq il-psikoterapija, hemm metodi differenti li nistgħu nadottaw. Ħafna drabi inkunu nixtiequ aħna bħala professjonisti li nifhmu daqsxejn x'qed jiġri fil-ħajja ta' persuna b'mod regolari. Allura ġieli insaqsu l-dak li jkun biex iżommu kont qisu tal-emozzjonijiet tagħhom jew tal-ħsibijiet tagħhom. Nagħmluha through journaling, through il-kidba pereżempju għaw min. Għaw min isib metodi kreattivi u koll ta' kif isu jitrekja il-burdate u l-ħsibijiet għaw apps illum il-ġurnata u koll fuq l-smartphones illi jgħinu l-dak li jkun isu jizom log tal-ħsibijiet u l-emozzjonijiet u din tista' tgħinna aħna bħala professjonisti biex inkunu nafu x'qed jiġri bej session oħra, għax ovvjament aħna ma nkunux ma' dak li jkun kuljum. U tgħin il-persuna li tkun għaddejja minna biex tifhem forsi meta l-iktar li tkun qed issofri jew jekk hemm x-triggers, jekk hemm x-affarijiet jiġifieri fil-ħajja tal-madwar li jkunu qisu qed jinstigaw dawk il-ħsibijiet jew dawk il-burdati ħaħa ngħidlek. U iktar kemm persuna jkollha għarfien tagħha nfusha u tal-kundizzjoni u meta tkidda u meta tkun forsi daqsxejn aħjar jew x'jgħinha, iktar ovvjament il-persuna ħadħos li għandha daqsxejn kontroll fil-ħajja tagħha u iktar hemm ċans li tista' tadotta metodi li ħajjgħinu l-persuna timxi l-qoddim jew tkampa ma' din id-dijanjosi ħanajtek jekk ikun hemm dijanjosi. Ġili jiġu għandna persuni li ma jkunx għata nata tilhom dijanjosi, jiġifieri jkunu qed jesperjenzaw dawn is-sitwazzjonijiet, dawn is-cycles, dawn il-fażijiet, u aħna flimkien ma' dak li jkun noħolqu diskussjoni, nagħmlu assessments, nitkellmu ma' dak li jkun, ġili nirreferu l-persuna għand professjonisti oħrajn li jistgħu jagħtu dijanjosi, nirreferu anke wkoll għand kollegi tagħna, psikologi, psikjatri, ovvjament jiddependi l-bżonn. U minn hemmhekk imbagħad wieħed jista' jidentifika wkoll għandux bżonn għajnuna oħra bħal mediċina pereżempju, li issa wkoll nistgħu nispjegaw anke għalfejn jista' jkunu importanti tnejn u kif huma differenti.
Forsi tajjeb ukoll, Claire, li ngħidu li meta aħna qegħdin nassessjaw, nitkellmu wkoll fuq il-fatturi ta' riskju.
Iva.
Mhux veru, għaliex su jissemmew ħafna l-iżbilanċ ormonali, pereżempju, il-ġenetika li tilab ir-rwol, mhux veru fija din, forsi xi esperjenza qarsa ta' xi trauma minħabba xi inċident traġiku jew minħabba affarijiet oħrajn, u forsi anke l-element ta' abbuż ta' sustanzi. U anke forsi fl-assessjar tagħna illi din id-diżordni tista' tkun hemmhekk preżenti flimkien ma' mart ieħor. Bħal xi depressjoni akuta pereżempju, jew ma' psikosi, ma' skizofrenija. Forsi għada pitata fi programmi tal-futur konna ċans li nitħlu ftit iżjed fuqhom daw. Imma su il-punt tijaj għawnek huwa li l-assessjar li aħna namlu huwa assessjar pjuttost dettaljat. U danu li wassal għal dak li qed inti kler li aħna mbagħad narfu aħjar kif jista' jsir ix-xogħol hawnhekk u nirreferu għand professjonisti kollegi tagħna.
Ekku.
Għaliex għax mbagħad meta niġu għat-trattament tad-diżordni nitkellmu fuq mediċina u nitkellmu fuq terapija. Għaliex biex tonqos il-frekwenza u forsi biex tonqos is-severità tad-diżordni biex tippermetti lill-persuna timmaniġja il-ġurnata u l-attivitajiet ta' kuljum tagħha kemm id-dar, kemm ix-xogħol u tħossha tajjeb. Illi f'qasir żmien mingħajr ma qed inħares lejn ġimgħa d-dieħla u lejn xahar d-dieħel u lejn sena d-dieħla, imma il-ġurnata tal-lum l-attivitajiet li jien għandi kemm id-dar u kemm ix-xogħol u kemm x'imkien. Nista' nimmaniġjhom mod tajjeb. U li nipprevjenu wkoll milli jkun hemm ħsibijiet negattivi mod speċjal marbutin mal-ħajja tal-persuna li jistgħu jkunu ħsibijiet li jkunu wkoll ta' ħsara fuq il-persuna mod speċjali u x'veru. Li ġieli sfortunatament anke jkun jeskalaw daqstant li l-persuna tkun qed tilaq mal-ħsieb illi tieħu ħajjitha u x'veru. U allura isu għalhekk nitkellmu fuq mediċina u terapija. Ejja nispjegaw ftit il-bżonn tal-mediċina wkoll.
Iva.
Għax hawn ma jemminx fil-mediċina, u hawn jgħidlek u le m'għandix bżonn.
Infatti kaj naħseb biex nkun onesta, waħda mill-iktar affarijiet li nsib diffiċli fix-xogħol tagħna huwa s-suġġett tal-mediċina. Minħabba li ovvjament il-maġġoranza tan-nies ħanajtek jippreferu jekk jistgħu ma jieħdux mediċina ma jieħdux milli jieħduha, però ninnota ħafna biża marbut ma' dan is-suġġett. Biża li anke ġieli tiġi min-nuqqas tarfin. U daf kollox hekk fil-ħajja, aħna meta ma nkunux nafu biżejjed fuq xi ħaġa nibżaw naqra minna jew nistkerħu għax ma nkunux ċerti bħal meta nkunu tfal u nkunu qed nesploraw u ċertu affarijiet nkunu għadna ma nafux x'inhuma u nibżaw noqogħdu attenti. Però l-arfin jgħin biex aħna naffaċċjaw dan is-suġġett b'mod iktar miftuħ, b'mod iktar open. Xi tkun il-biża ħafna drabi? Il-biża ħafna drabi tkun li jiena ħanieħu xi tip ta' mediċina li forsi ħaġġibni slow, per eżempju jew min jgħidlek jew isu b'nas, jew li forsi jien naf jibda jkolli ċertu side effects li ħafna drabi nsibuhom anke fuq il-karti li konna fil-kaxxi tal-mediċina bħal mediċina oħra li m'għandix taqsam mas-saħħa mentali, li forsi qed nieħu xi ħaġa li mhijiex naturali, li forsi jekk nieħu l-mediċina jfisser li jiena fallejt, li jien m'inhiex kapaċi, li kelli nasalsaw li jien gravi u l-kundizzjoni gravi li qed nieħu l-mediċina, aw min jibża li jiġi addicted għall-mediċina illi jisu once li jibda jieħu l-mediċina qatt ma jwaqqafha, aw min jibża li jħossu tajjeb bil-mediċina allura mbagħad jekk iwaqqaf il-mediċina wara ħajerġa' jħossu ħażin, jiġri hawn ħafna ideat u opinjonijiet dwar il-mediċina. Tajjeb li ngħidu li llum il-ġurnata l-mediċina li tingħata fejn tidħol is-saħħa mentali m'għadux l-istess bħalma kien jingħata żminijiet oħrajn li mhux il-bogħod ħafna tajjeb, imma llum il-ġurnata għandna ħafna ħafna iktar riċerka fuq din it-tip ta' mediċina u anke ovvjament aħna mħarġin iżjed bħala professjonisti f'dan il-kamp. Illum il-ġurnata il-mediċina ma tinatax illum u għal dejjem, imma jrid ikun hemm dak li ngħidulhom reviews, jiġifieri li dak li jkun jekk qed jieħu ċertu tip ta' mediċina kull ftit xhur pereżempju jmur jagħmel review mal-professjonist li jkun qed jaħdem miegħu biex jaraw il-mediċina għax qed taħdem, hemm xi side effects, jekk hemmx bżonn bdil fil-mediċina għax il-mediċina jista' jkun likok waħda li ma taqbel xejn miegħek u waħda li tgħid imnalla bdejt noħodha kemm aħjar kważi bdejt noħodha qabel għax kemm qed tgħinni. Jiġifieri dan il-proċess mhux wieħed sempliċi għal kulħadd hawn min. Forsi tiġi ħtajba ħa ngħidlek huma l-ewwel isib il-mediċina u d-doża eżatt għalih u hawn min ukollu jgħaddi minn żminijiet fejn jipprova tipi ta' mediċini differenti jew id-doża tonqos u tiżdied skont il-bżonn. Ovvjament dejjem irid ikun hemm professjonist, jiġifieri f'dal-każ fejn tħol mediċina irid ikun hemm psikjatra li ju tabib speċjalizzat fis-saħħa mentali. Importanti ħafna li dak li jkun ma jnaqqas jew iżid jew jibdel kif iritu jew li jaqta' il-pinno li kif iritu għax jista' jkun hemm ċertu konsegwenzi. Fejn dak li jkun iħossu ħażin fiżikament u mentalment. So importanti li dejjem nieħdu parir. Issa, il-mediċina tista' tgħinna għax meta aħna nbagħtu minn ċertu kundizzjonijiet bħal din il-kundizzjoni, jkun qed jiġri huwa li jkun hemm żbilanċ f'affarijiet differenti. Jistgħu jkunu l-ormoni, jistgħu jkunu dawk li ngħidulhom in-neurotransmitters, il-moħħ kif qed jibgħat messaġġi lill-partijiet differenti tal-moħħ jew lill-ġisem. Tajjeb, jiġifieri ikunu qed jiġru ċertu affarijiet b'mod fiżiku fil-bioloġija tagħna ħa ngħidlek. U allura hemmhekk kważi nistgħu ngħidu l-unika mod ta' kif inti tista' tittekilja hija billi tirregola bil-mediċina da bħal meta xi ħadd ikun ibati bi pressjoni għolja, per eżempju, jew għandu diabete, bil-fors li tittieħed il-mediċina biex ikun hemm kontroll. Issa, mhux qed ngħidu li l-mediċina biss li ħassolvi kollox jew li m'hemmx affarijiet oħra li jgħinu wkoll, ma ħafna drabi il-mediċina tagħti anke serħan lil dak li jkun u ovvjament kif qatt diġà qabel illum il-ġurnata anke nafu x'tip ta' mediċina għandna nagħtu jew bliema doża biex dak li jkun ikun jista' jiffunzjoni funzjona normali. Side effects ġieli jkun hemm fl-ewwel ftit ġranet sakemm il-persuna su l-ġisem ta' dak li jkun jidra l-mediċina u mbagħad ħafna drabi dawn ma jibgħux hemmhekk jew ikunu vera vera minimi ħafna. Ovvjament aħna kull ħaġa li nieħdu fil-ħajja tagħna kollox jista' jaffettwana b'modijiet differenti, anke hawn min ikollu allerġiji għall-ikel pereżempju jew għall-irwejjaħ differenti jew prodotti differenti, ġifieri jista' jkun iva li wieħed forsi jiskopri li xi ħaġa mhijiex għalih jew li tikkawżawlu xi ftit side effects. Imma mbagħad ħafna drabi wara l-ewwel ftit ġimgħat li persuna jkun qed jieħu l-mediċina ħajara li ħajħossu aħjar. Dawn mhumiex tipi ta' mediċina li toħodhom bħal meta nieħdu pinnoli għallu ġieħ ta' ras li jaħdmu wara nofsija pereżempju, u ma' tip ta' mediċini li ħafna drabi jibdew jaħdmu wara ftit ġimgħat. U l-maġġor parti tal-persuni li ltqajt magħhom jien matul daw is-snin kollha li naħdem f'dal-kamp jgħidulek meta jsibu l-mediċina tajba kemm ma jiddispjaċihomx li ħadu dan it-trattament għax qed jgħixu ħajja ħafna ħjar ta' kwalità li hija ħjar. Biss però mbagħad it-terapija fiex tidħol, it-terapija tidħol biex dak li jkun jifhem iktar lilu n-nifsu, jifhem il-kundizzjoni, jitrekkja l-burdati pereżempju kif dejna ngħidu, dak li jkun jibni coping strategies, ġifri metodi ta' kif ikampa pereżempju, jitgħallem iktar kif għandu jersaq lej ħaddieħor lej il-ħbieb lej il-familja, li dak li jkun forsi anke jiġi jingħata inkoraġġament biex eżempju jibda hobbies jew affarijiet li jgħinu s-saħħa mentali. Ġifieri it-tnejn flimkien il-mediċina u t-terapija ħafna drabi jagħtuna isu l-pakkett komplut ħa ngħidlek.
Ekku, Kler, isu jiena dan kollu li inti għadek hemm samt huwa validissimu u tajjeb illi nżommuh, nifmuh u nżommuh. X'taqt inżid kif ngħinu persuna b'din id-diżordni bipolari, su ftit tips żgħar ta' xwieħed jista' jagħmel minn barra dan li għadna kemm semmejna, minn barra l-għajnuna professjonali kemm permezz tal-mediċina, kemm permezz tat-terapija, imma qed inġib f'moħħi familjar, qed inġib moħħi ħabib. Bdejna bi-storja fil-programm tal-lum, qed nimmaġina dak il-kollega fuq il-post tax-xogħol li jiġi f'diffikultà u jgħid imma jiena kif se nġib ruħi miegħu għax jiena qas irrid nagħmilluh ħsara, jiena ngħin irrid, però fl-istess ħin jien ma nifhimx. U allura forsi li tibqa' kalm. Li tibqa' kalm, rilassat meta tikkomunika għaliex tkun qed tinfluwenza pożittivament lil din il-persuna. Li tinkoraġixxi lill-persuna timxi fuq pjan u tirregolarizza dawk it-tasks ta' kuljum. Biċċiċċol żgħar ta' kuljum. Ġifieri anke min qiegħed fuq post tax-xogħol. Jew forsi li m'għallem fuq il-post tax-xogħol jew f'karga f'rol ta' responsabbiltà. Flok titfan il-kaxxan bit-tasks kollha tal-ġurnata. Taddi it-tasks waħda waħda. U tara li l-persuna għandha tinkoraġġija għax għandha il-pjan u tista' taħdem ħaġa ħaġa. Tgħin li l-persuna tevita xi affarijiet li jistgħu jkunu ta' stress. Għax ikunu naturalment qed jikkaġunaw imġiba riskjuża. Li nikkalmaw lill-persuna. Un fakruha illi meta tħossa tistħi, tħossa ħażin jew tħoss sens taħtija, tiftakar li dan ukoll jiġri mill-kundizzjoni. Mhux għax trid, mhux għax trid hi, għax ġej mill-kundizzjoni. Nirjassiguraw ukoll lill-persuna illi bit-trattament li qed tieħu. Tajjeb ta' mediċina, ta' kura ta' tabib, ta' psikjatra. U bis-sapport regolari, anka terapeutiku, tal-psikoterapista li qed jissapportja terapeutikament, tista' tgħix ħajja pjuttost pożittiva. Isu dawn huma ftit tips ta' kif ngħinu persuna b'din id-diżordni. Kler, l-aħħar kelma baqna minuta. L-aħħar kelma fuq is-sapport li għandu jirċievi min qed jissapportja dawn it-tip ta' nies, għax ninsew li nfusna ħafna.
Min qed jissapportja importanti li jsib is-sapportu wkoll. Issu nagħmlu chain. Kulħadd għandu bżonn għajnuna, ma meta inti tkun qed tissapportja għal xi ħadd b'ċertu diffikultajiet, ukoll ġieli forsi tgħaddi minn mumenti ta' ejja jew li taqta' qalbek, jiġifieri tajjeb li dak li jkun isib l-għajnuna wkoll.
Grazzi ħafna Claire, naturalment dak l-appell lilna nfusna u lill-kollegi tagħna li wkoll għandna bżonn ninfakru lilna nfusna kontinwament. Fuq il-bżonn ta' kif nieħdu ħsieb ta' nanfusna bis-sapport lilna stess u ġveru permezz ta' professjonisti oħrajn. Nalqu hawnhekk dan il-programm li matulu kellimnikom dwar diżordni bipolari llum ffukat fuq is-saħħa mentali. Allura inġeddu l-appuntament tagħna l-makom bħallum ġimgħa fejn se nitkellmu dwar kif innaqsu r-ritmu, mod speċjali meta mdorrijin, naħdmu f'din il-ġirja maġla tal-ħajja. Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna l-tekniku li assistina teknikament, jiena Karl Wright, terapista tal-familja, nġeddet l-appuntament għal-makom bi-programm ieħor. Therapy Talk, bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sadattant, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus FM, is-saħħa.